Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день.
Вітаю.
Віталій, я сьогодні пропоную поговорити про вибори в Грузії, тому що ми бачили, що вчора там розпочалися масові протести. Мені здається, вони вже трошки йдуть на спад, але це таке, питання висить в повітрі, можливо, вони ще повернуться. Партія «Грузинська мрія» заявляє про свою перемогу, опозиція каже, що вибори сфальсифіковані, президент країни каже, що вибори сфальсифіковані, і інтрига полягає в тому, чи буде визнавати Захід ці вибори, і взагалі, чи важливо для тієї самої правлячої партії «Грузинської мрії», щоб Захід визнав ці результати.
Ну, все важливо. Важливо, чи буде функціонувати держава. Скільки Грузія зможе після цих виборів функціонувати спокійно як держава. Чи там буде політична криза, турбулентність, будуть масові протести, будуть спроби не пустити депутатів до парламенту. Ми досі не можемо зрозуміти, наскільки, в принципі, в цій ситуації може парламент функціонувати з тією кількістю депутатів, які є. Тобто одні експерти кажуть, що там потрібно не менше, ніж 100 депутатів, щоб він функціонував, а опозиційні депутати вже відмовилися від участі у цьому парламенті. І таким чином, якщо це так, то, в принципі, парламенту ніякого не буде, будуть дострокові парламентські вибори. Інші, я бачив, експерти говорять, що достатньо 76 депутатів. Треба з'ясувати хоча б цей момент.
Цікаво.
От, це перше. Другий момент, наскільки ми вважаємо, що ці вибори не були сфальсифікованими. Одні кажуть, що був масовий вкид бюлетенів, інші кажуть, що в грузинських умовах неможливо вкинути ніж більше, ніж там 5-6%, що «Грузинська мрія» все одно перемогла, навіть якщо і дійсно такий вкид був, що він був в менших масштабів. Тобто тут дуже багато всіх цих обставин. Я думаю, що не це є найголовнішим. А те, що ми бачимо розколоте суспільство, як у Грузії, так і в Молдові, це дуже важливо зрозуміти.
Ви порівнюєте ці дві ситуації в Грузії і в Молдові?
Звичайно,
вони для вас подібні?
Тому що це абсолютно чиста ситуація страха перед війною. Є величезна кількість людей, які хочуть або підтримати чинну владу, або навпаки підтримати опозицію, але ту опозицію, яка говорить, що ми вам тут зробимо стабільність і не будемо ніякої навіть можливості якогось конфлікту з Росією не буде. От подивіться, що риторика, скажімо, Бідзіна Іванішвілі і інших грузинських керівників, і риторика кандидата на посаду президента Республіки Молдова від соціалістів Олександра Стояноглу, вони співпадають за великим рахунком. Вони говорять, що вони не хочуть ескалації, щоб їхні країни не перетворилися у якийсь другий фронт.
Слухайте, ну з Грузією там взагалі унікальна ситуація полягала ще й в тому, що партія «Грузинська мрія», вони ж вішали передвиборчі оці банери, де вони порівнювали знищені російською армією будівлі в Маріуполі, і там якісь свої відреставровані, збудовані красиві чи церкви, чи якісь культурні церкви, і показували, хочете, щоб було так? Тоді, якщо не хочете, тоді голосуйте за нас.
Правильно.
Тобто вони буквально ставили на ваги.
Тому що якщо ви обираєте опозицію, опозиція хоче більш серйозно підтримувати Україну. Опозиція хоче постачати зброю Україні, а Росія тут поруч, в кількох кілометрах від Тбілісі, російські війська знаходяться, то, звичайно, з Грузією може відбутися те ж саме, що і з Україною, якщо ви експлуатуєте цей страх.
Але це виглядає трохи нелогічно для мене, принаймні, тому що, можливо, це хибне припущення, тому що, в принципі, «Грузинська мрія», вона дуже близька, мені здається, до Росії.
Ну, так і правильно, так вони ж говорять, не голосуйте за опозицію. Що я не розумію, що тут нелогічно.
Ну, так, але Росія ж принесла війну.
Росія принесла війну в Україну, але Україна неправильно себе поводила.
Ага, ось така логіка.
Звичайно,
ми будемо себе правильно,
бо ми себе правильно поводимо, у нас мир.
Так, а нічого ж в них територія окупована Росією так само?
Окупована територія, але у них мир, а у нас окупована територія війна і руйнування цієї території, яка не окупована, і окупація нової
ми
території.
Ми жертва, яка змогла домовитися з гвалтівником.
Ми жертва, яка розуміє, що якщо ми будемо боротися з гвалтівником, то від нас нічого не залишиться, а вони це не розуміють. І от на їхньому прикладі ви можете побачити, що відбувається, якщо ти не стримуєш агресора. Відбувається смерть, руйнація, крах і відсутність перспектив. А ми тут живемо в мирній країні, приймаємо російських туристів. Звичайно, це погано, що наші території окуповані. Звичайно, це погано, що ми не можемо відновити свою територіальну цілісність. Але ми живемо в мирі, спокій, у нас є перспектива, а українці живуть у війні і руйнаціях, і перспективи в них немає. От вам альтернатива, яку вони пропонують. Це ж їхня логіка. І це логіка молдавських соціалістів, як я вже казав вам, які говорять, чому ви запроваджуєте санкції проти Росії? Чому ви йдете на конфронтацію з Росією? А якщо Росія в результаті переможе, що буде з нашою державою? Буде така ж руйнація, як і в Україні? От вам прекрасна логіка. Логіка миру. До речі, я вас хочу переконати, що це логіка нашого майбутнього тут.
Поясніть детальніше, що мається на увазі. Нашого майбутнього тут в Україні?
Нашого майбутнього тут в Україні після війни.
З'явиться якась політична сила, яка, як на прикладі грузинської мрії, буде казати, що ось ми зможемо якось домовитися з Росією.
Ні, спільні не домовитися. Грузинська мрія з Росією не домовляється, вона з нею співіснує.
Співіснує.
Так. Що, Грузія не має дипломатичних
взаємин? Тобто ми зараз маємо дивитися на Грузію і приміряти цей досвід на себе, що, можливо, там через багато років після завершення війни нас плюс-мінус може чекати таке саме майбутнє.
Чому через багато років? Грузинська мрія прийшла до влади в Грузії буквально через кілька років після війни, як війна закінчилася, так і прийшла до влади. Багато років, чи якщо ви вважаєте, що багато років буде продовжуватися війна? А я вам кажу, що це відбудеться після війни.
А взагалі, наскільки праві ті, які кажуть, що в Грузії, мовляв, зараз дуже масові проросійські настрої, що Росія туди повертається, що Росія там намагається і контролює все, що лише можливо. І взагалі ці вибори – це вже лише така верхівка айсбергу, коли Грузія остаточно повернула свій європейський курс в бік Кремля.
Я не думаю, що Грузія повернулася в бік Кремля. Я думаю, що головною задачею Бідзіни Іванішвілі і грузинської мрії було існувати ось в цій сірій зоні. І тут раптом російсько-українська війна фактично їх зони комфорту витягла. От дивіться, вони прийшли до влади з проєвропейськими, проєвроатлантичними гаслами. Вони казали, ми
вони
просто...
і зараз кажуть, що наше, що ми йдемо в Європу, попри все.
Так, але ж вони ухвалюють антиєвропейські закони.
Так,
правда?
Так.
Але вони казали, ми просто проти корупції, ми просто проти авторитарних тенденцій в правлінні Михайла Саакашвілі, ми будемо демократичною партією йти в Європу і Євроатлантичний Союз, в НАТО, з демократичними настановами. І всі це акцептували. І на Заході також. Пам'ятаєте? А чому? А тому що всім було зрозуміло, що ані Україна, ані Грузія, ані Молдова в найближчі там 20-25 років чи 30 не будуть ніякими навіть кандидатами в члени Євросоюзу чи НАТО. То яка різниця, хто що говорить? Ну ми говоримо, ви говорите. Ніяких проблем у нас немає. І тут почалася російсько-українська війна. І Євросоюз, принаймні, оголосив, що Україна, Грузія і Молдова дійсно мають бути кандидатами в члени Євросоюзу. Я вас хочу переконати, що якщо б не було цієї війни, ми отримали це запрошення до Євросоюзу після закінчення інтеграції країн Західних Балкан. Тобто ніколи. Тому що коли закінчиться інтеграція всіх країн Західних Балкан, ніхто сьогодні не знає. А так ми принаймні знаходимося в черзі. Це теж не означає, що наша євроінтеграція найближче 10-15 років закінчиться. Ні, ми можемо бути поруч з Боснією чи з, умовно, Північною Македонією ще 10-15 років. У залі очікування. Це теж треба розуміти. Але ми вже кандидати в члени Євросоюзу. Вже. І Грузія теж. І це означає, що потрібно ухвалювати певні дії демократичного характеру. Що не можна вже повертати в якийсь інший бік. Це вже не сіра зона, розумієте? А не сьогодні-завтра ще й до НАТО тебе запросять. А у Грузії немає спільного кордону з Євросоюзом. Це так. Але з НАТО є. Туреччина. І вони ніби навмисне почали ухвалювати закони такі, щоб сам Європейський Союз сказав, ми не хочемо вашої інтеграції.
Наприклад, про іноагентів, так?
Наприклад, про іноагентів, так. Це, вони це роблять спеціально, щоб таким чином залишитися в цій сірій зоні і далі. Я думаю, що те, що відбувається останні 2,5 роки, для них некомфортне не тільки з точки зору війни, але й з точки зору того, що почалася справжня європейська інтеграція.
Віталій, а скільки в цих процесах, які ви щойно описали, скільки Росії?
Багато Росії. Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти свій контроль над пострадянським простором. Тому ж, бачите, вони гралися навіть в те, що вони казали, ми будемо посередниками між Грузією, Абхазією, Південною Осетією. А скільки грошей вони закачали в Молдову? Звісно, Росія не збирається втрачати контроль над пострадянським простором, буде над цим працювати. Це абсолютно очевидно і надалі.
А як взагалі Росії вдалося цього досягти після того, як російські танки рухалися там в бік Тбілісі і зупинилися, здається, за 20-30 кілометрів, як частина Грузії окупована Росією, як Росія стільки, в принципі, горя принесла грузинам, і грузини все рівно голосують за партію, яка дуже активно співпрацює з Росією?
Ну, знову таки, ця партія із Росією не співпрацює. відкрито.
Співпрацює не відкрито.
Відкрито, так? Так що це, якщо не хочеш бачити, що вона співпрацює, ти цього не бачиш. Вона не зустрічається з Єдиною Росією, не підписує угоди про партнерство. Цього всього немає.
Але в Європу вона теж не йде.
І в Європу не йде, тому що це сіризон. А як Росії вдалося це досягти, так я вам ще раз кажу, страх. Після війни починається абсолютно інше життя.
Новий відлік починається, так?
Якось в Україні це буде ще більш серйозно, ніж в Грузії. Якщо такий страх, така травма в Грузії, уявіть собі, що буде в Україні. Ви навіть собі не уявляєте. В Грузії це було тільки кілька днів. Бомбардували горі, до речі, абсолютно не випадково Бідзіна Іванішвілі проводив свій мітинг в горі. Чому? Тому що це було місто, яке було бомбардоване росіянами.
В 2008-му.
В 2008 році. Пам'ятаєте цю знамениту фотографію хлопця, який біля тіла свого брата плакав? Це в горі було. До речі, рідне місто Йосипа Сталіна.
Так, там до сих пір пам'ятники стоять.
І музей.
Стоять, і музей, так.
От. І там дуже легко нагадати про війну. Якщо ти проводиш мітинг в горі, ти робиш контраст між війною і миром. От ми, бо Саакашвілі довів до війни, Зеленський довів до війни, а ми принесли вам мир. І тема Путіна тут не звучить з однієї простої причини. Про Путіна і так все ясно. Він агресор. Це всі знають. Значить, задача сильного політика, якщо це Бідзіна Іванішвілі, не допустити війни з агресором. А слабкі політики, Саакашвілі чи Зеленський, чи щось хто, допускають війну. От чим ми відрізняємося. Не тим, що ми співробітничуємо з Путіним, а тим, що ми здатні допустити війни, а вони не здатні. Вони кидають сотні тисяч своїх співвітчизників у м'ясорубку. В той час, як ми живемо в мирі і задоволені. От чому ви маєте за нас голосувати. І як ви бачите, частина суспільства це сприймає. Знову-таки, в кожному пострадянському суспільстві. Якщо б не було зараз виборів в Молдові, ми казали б, що це якийсь грузинський феномен. Але ж в Молдові не було нещодавно війни. А є страх перед війною у сусідній країні. І травма війни у 90-ті роки, яка навіть досі існує. Що, не дай Бог, почнеться якийсь такий момент.
А скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, Україна як тепер має сприймати ці вибори в Грузії? Варто визнавати?
Ну, це питання того, як буде діяти Європейський Союз. Ми ж частина оцього тепер, я б сказав, організму. Ми ж кандидати в члени Євросоюзу. Але ми можемо і не визнати, можемо визнати. У нас заодно дуже холодні стосунки з Грузією. Мені здається, що нинішня
грузинська уряд. Але з грузинським народом ні. Можливо, з грузинською владою, з грузинським народом.
Ну, знову таки, народ, ми ж говоримо про вибори. Вибори – це інституція, це держава. В будь-якому разі, очевидно, що стосунки між Грузією і Україною не будуть теплими, принаймні до закінчення російсько-української війни, тому що в цьому не зацікавлені обидві сторони. А от після війни вже нове українське керівництво, я думаю, якщо буде грузинська мрія при владі, може вже встановити абсолютно інший рівень діалогу.
А як ви думаєте, чому, в принципі, ці вибори стали певною поразкою для грузинської опозиції? Мені доводилося чути, що все через те, що вона не об'єднана, вона не має лідера, вона слабка, і тому для грузинської мрії інших варіантів, як перемогти, не залишалося.
Ну, з іншого боку, все це правда, грузинська опозиція не об'єдналася навіть перед цими виборами. Але знову повторю, грузинської мрії є дуже серйозний козир.
Мир.
Мир і страх перед війною, і стабільність, і контроль над бюджетниками, і все інше. З іншого боку, ми ж досі не знаємо, чи перемогла вона насправді. Ми говоримо з вами про те, що там половина на половину в будь-якому разі. Ну, тобто, навіть якщо уявити собі, що це реальна перемога, все одно більше там 50%, як бачите, грузинські мрії не вдалося отримати.
Угу.
Тут головне не те, перемогла вона чи ні. А я ж кажу, головне – це розколоти суспільство. В кожній колишній Радянській Республіці, де є можливість мирного, перемирного обрання влади, реального. Це ж не багато країн. Це Україна, принаймні до війни,
так.
Грузія, Молдова, Вірменія і, до певної міри, Киргизстан. Хоча я думаю, що там цей атракціон з чесними виборами вже теж закінчується. Тобто 4 країни з 12-ти. Де люди дійсно вирішують, яка у них буде влада. І от подивіться, що і в Грузії, і в Молдові, і в Україні, можна сказати, до 2019 року, було завжди розколите суспільство. Подивимося, як це виглядатиме в Україні після війни. Значить, є оце от розкіл між тими, хто хоче вперед, і між тими, хто хоче залишатися в такій радянській ідентичності і не сваритися з Москвою, не дай Боже, а то буде катастрофа.
Дивіться, а паралельно ж, бо ви згадали Грузії, вибори в Молдові, паралельно в Молдові відбувався референдум, люди казали, хочуть вони стати частиною Євросоюзу чи не хочуть. І там теж результати були приголомшливі, вони були половину на половину. Я думаю, мабуть, що якби такі аналогічні провести референдум аналогічний в Грузії, мабуть, ці вибори показують, що суспільство би теж показало розкол.
Не думаю.
Не думаєте?
Не думаю. Я думаю, що там була переважна більшість за Європу і за НАТО. Тут же в цьому фокус. Грузинське суспільство, знову таки, на відміну від молдовського, в Молдові є серйозна криза ідентичності ще в суспільстві. Ага. В Грузії його немає.
Ага.
Воно проголосувало би за Європейський Союз, за НАТО, за дружбу з Україною і за грузинську мрію. Отак це працює. Це така політична шизофренія. Ми хочемо,
логічно, абсолютно,
ми хочемо бути в Євросоюзі, ми хочемо бути в НАТО. Ми підтримуємо Україну, але ми хочемо миру. А чому? А логічно. От є країна басків в Іспанії, в якій в багато років вже поспіль, практично відразу після проголошення автономії цієї провінції, при владі знаходиться націоналістична партія, яка виступає за незалежність країни Басків. Вона жодного разу питання про незалежність країни Басків не ставила на жодний референдум. Вони його не проводили. І якщо ви запитаєте у мешканців країни Басків, чи вони виступають за власну незалежність, ви побачите, що ні. Переважна більшість виступає проти незалежності, голосує за партію, яка виступає за незалежність. Разом із цим, коли було питання про незалежність Каталонії, в країні Басків більше людей підтримували незалежність Каталонії.
Співпереживали.
Так, ніж власну незалежність. Тобто, якщо ви хочете боротися за незалежність, ми всім серцем з вами, але ми тут у себе хочемо стабільності і менших податків, тому що країна Басків фактично там не сплачує податків до іспанського загальнонаціонального бюджету, а має ще навпаки субсидії. Це те ж саме. Грузини переживають за українців, щиро бажають українцям перемоги.
Та багато грузинів взагалі воюють на боці України.
Ну, я кажу про суспільство.
Так, так, так.
Але не хочуть, щоб в них в країні була війна. От вам вся логіка. Ви воюєте, послаблюєте Росію, ми вам будемо співчувати, передавати вам гуманітарні вантажі. Будь ласка, якщо хтось з наших співвітчизників хоче воювати за Україну, він герой. Але не у нас. У нас тут має бути мир.
А які висновки має зробити Україна, щоб не повторити сценарій в більших масштабах, сценарій Грузії і сценарій Молдови, коли у відповідальний момент країна опиняється перед вибором, суспільство її розколюється?
А і це тут нічого не поробиш, це історичний процес, його просто треба пережити. Це неможливо якось, знаєте, от ми це говоримо з вами, і ми знаємо, як цьому протидіяти. Я не знаю, як цьому протидіяти. Я прекрасно розумію, що коли закінчиться війна, люди подивляться по боках, то велика кількість людей подумає, що головне, щоб більше не було війни. Ми ж це знаємо по радянським часам. Всі наші там бабусі, дідусі готові були закривати очі на будь-які дії радянської влади, тільки щоб не було війни. Коли їм казали, Боже, подивіться, який жах, тільки щоб війни не було. Ви навіть не розумієте, який жах може бути взагалі в житті. Це все не жах. Тільки щоб війни не було. Уявіть собі, скільки таких людей може з'явитися в Україні. Вже зараз можна побачити, що якщо ти запитуєш про перемовини з Росією, то кількість людей, які підтримує перемовини, скажімо, на Сході і на Півдні, вона набагато більша, ніж в центрі і на заході. Тобто, чим ближче війна по відстані, чим більше цих от кабів, бомб і таке інше, тим більше людей, які хочуть миру за будь-яку, умовно кажучи, ціну. І якщо ти знаходишся далі від війни, то, звичайно, ти можеш проявляти більшу непоступливість, умовно кажучи. І менше хотіти мирних перемовин. Готовий далі терпіти, тому що ти терпиш менше.
Окей, я з вами погоджуюся, є така соціологія, але знаєте як, от коли зараз там дивишся на Грузію і згадуєш, через що прийшла ця країна і цю революцію Троянд, і те, що ті реформи, які впроваджував Михайло Саакашвілі, який зараз, до речі, сидить у в'язниці, якого в приклад ставили в Україні після Революції Гідності, ну, його реформи, принаймні, впроваджували. І ти думаєш, оце розворот може зробити країна, оце на смарку багато чого пішло.
Слухайте, я коли Михайло Саакашвілі був президентом, був якраз з тих журналістів, який завжди казав, що всі ці розмови про грузинські реформи, про розмову про те, чому Грузія вийшла, і що це невідворотність реформ, це перебільшено.
Ну, чому
що...
перебільшено? Ну, Україна реально була в руїнах.
Ну, як чому? Тому що ми це бачимо зараз наочно, що це все було перебільшено.
Що це все було роздуто, що насправді ніяких реформ не було, тому що би такого швидкого відкату не сталося.
Ну, звичайно, були реформи, просто вони були невідворотні. Ага. Скажімо, ми говорили, немає корупції на низі, на нижчій ланці. Умовно кажучи, колишнє ГАІ розформоване, і тепер не беруть більше хабарів. А я завжди казав, коли що це має, ну, мається значення не те, коли немає низової корупції, а коли немає корупції на горі.
Та
це
ви вже
має
наговорили,
значення.
Віталій, про корупцію, що корупція це не небезпечно, що...
Я такого нічого не казав. Я вам весь час пояснюю про сторі.
Розійшлися ваші відео в Тіктоці.
Ні, не вигадуйте. Це я казав про сторі, що коли люди... І ще раз повторюю, вважають, що існування країни менш важливе, ніж корупція, то ці люди ідіоти. Ну, що я можу сказати? Я це можу ще раз вам це сказати. Що коли людина не розуміє, що якщо вона не збереже країну, то з корупцією тут буде боротися Путін, а вона при цьому може знаходитися у в'язниці, а її там чоловік буде вбитий під час там воєнних дій. Ну, просто ж треба розставляти пріоритети. Хоча всі розуміють, що чим більше буде в Україні корупції, тим менше України шанси вистояти в цій війні. Це теж ясно, мені здається. Але пріоритети важливі, так що не вигадуйте. Я вам ще раз повторю. Коли ти не розумієш, що низова корупція менш важлива, ніж корупція структуральна, от в Грузії перемогли хабарництво на рівні там поліцейських, які перевіряють...
Низову корупцію.
Перевіряють, перемогли. Які штрафували, так? Як і у нас, до речі, це було, коли з'явилася патрульна поліція. Хоча я дивувався тому, що я завжди сміявся і казав, що в Грузії дійсно штрафів немає, оцих от хабарів. Але і правила дорожнього руху ніхто не виконує. Це було одночасно. Але, може, зараз вже виконують. Вже звикли. Це теж перехідний період завжди має бути. Але разом із цим олігархи нікуди не ділися. А корупція, вона в цьому. Розумієте? Бідзіна Іванішвілі нікуди не дівся.
Олігархат не побороли.
Олігархат не побороли. Це і є джерело корупції, коли є монополія. От. І мене дивувало, що ми цього не розуміємо. Наші журналісти українські їздили по прекрасних грузинських містах, там по Сігнахи.
Показували лікарні, школи.
Показували. І ніхто не від'їжджав від 10 кілометрів від цього маршруту і не запитував, як люди живуть, скажімо, там в сільській місцевості, що вони думають про владу. Чому вони, ці люди зараз голосують за грузинську мрію? От тому. Тому що це були... Важливі реформи структурні, але вони не були пов'язані з інтересами цілого суспільства, яке залишалося досить архаїчним, ще пострадянським, тощо. Саакашвілі був прекрасним, я б сказав, демонстратором цих реформ.
Угу.
Ну і його команда це вміла робити, але знову таки повторюю, якщо б це були реальні структурні реформи, які підтримувалися більшістю людей, а саме реформи, то не було б цього повороту.
А якщо зараз такі країни, як Грузія, як Молдова, реально роблять великий геополітичний розворот і сходять із курсу ЄС і НАТО, як це може позначитися на Україні?
Ну, я не думаю, що Молдова, чесно кажучи, зійде з цього курсу, так, але подивимося, яким буде другий тур виборів, тому що це довгий процес. Другий тур виборів в Молдові, побажаємо Майсан до перемоги. Потім парламентські вибори будуть в Молдові наступного року, від них буде все залежати.
Ага.
От, але Молдова знаходиться в дещо іншому місці географічному, ніж Грузія. Виживання Молдови залежить за великим рахунком від того, чи вдасться Росії окупувати український південь, чи ні.
Угу.
Якщо Росії не вдасться встановити контроль над півднем України, або потім після війни Україна не стане проросійським сателітом, що теж не виключено, як ви розумієте, тоді Молдова просто не буде іншого вибору геополітичного. У Грузії інша ситуація. Вона знаходиться в іншому місці. Вона має кордон з Росією, а Молдова не має. Вона має набагато більш серйозні воєнні можливості в Абхазії, Південній Осетії, розумієте? Придністров'я не є загрозою для Молдови в ситуації, якщо Україна не стає сателітом Росії. А я то знову-таки сподіваюся, що цього не відбудеться. Тоді Молдова між Румунією і Україною, питання Придністров'я рано чи пізно вирішується. В грузинській ситуації Абхазія і Південна Осетія мають кордон з Російською Федерацією. І найголовніше, що поруч Азербайджан, поруч Туреччина, і це не країни Євросоюзу, це країни із своїм геополітичним вибором, але вони намагаються зберегти хороші стосунки з Москвою. І знову-таки, якщо Росія контролює Грузію, вона контролює до певної міри і Азербайджан, і Вірменію. тому що це економічний шлях, це торгівельний шлях, і дуже важливий для обох цих країн. Якщо Росія контролює Грузію, вона запирає Вірменію в геополітичному глухому куті і впливає на економічну спроможність Азербайджану. Це все не жарт. Грузія – це найважливіша країна регіону в цьому плані. І тому, звичайно, у Грузії менше можливості боротися з російським впливом, ніж у Республіки Молдова. Але для України це небагато що означає, тому що Україна сама по собі є фактором. Ми ж дивимося зараз на пострадянський простор. Україна – велика країна. Територіально, з точки зору навіть того населення, яке у нас може залишитися після війни, ми все одно не Грузія і не Молдова. Поки що. Ну,
що мається на увазі поки що?
Поки у нас є така кількість населення. Ми ж не знаємо, як це буде далі розвиватися. Ага. Це ж війна. От, і тому ми маємо свої, так мовити, можливості. Якщо ми, знову таки, якщо ми зможемо зупинити російську агресію на ближчі роки, якщо ми зможемо отримати гарантії безпеки від НАТО в найближчі роки, якщо ми ці гарантії безпеки призведуть до інвестицій в Україну в найближчі роки, якщо ми за 10-15 років станемо членами Євросоюзу, тоді, в принципі, ми зможемо з вами сказати, ну, там, до 40-х років 21-го століття, що ми зробили свій геополітичний вибір, що він невідворотний. Але, знову повторюю, це справа наступних 15 років, в яких можуть бути зигзаги. А, до речі, а скільки грузинська мрія керує Грузії?
Ну, років 10 вже.
Угу. Навіть більше. Років 12 приблизно. Значить, таким чином ви розумієте, що коли я кажу про 15 років, я не жартую. Може бути 15 років такий режим. В Україні також. Української умовної мрії. Який може бути ні туди і ні сюди. Говорити про європейську інтеграцію, про євроатлантичну інтеграцію, але нагадувати, що не треба робити різких рухів.
А знаєте, от окей, можливо, але мені здається, що українська опозиція, вона завжди була багата на дуже активних лідерів. І те, що сталося в Грузії, мені здається, більш мало ймовірно, тому що в Україні завжди є більш гучною опозиція, вона завжди має дуже яскравих лідерів, які в критичні моменти можуть об'єднатися.
Це правда, але мені здається, що сила української опозиції і в 2004 році, і в 2013-2014 році була в масовій підтримці суспільства. Це важливий момент. Знаєте?
Навіть активної меншості, я би сказала.
Але вона була ця активна меншість величезна. Знаєте, можна все, що завгодно говорити, що у нас були сильні лідери в 2013 році на Майдані, але головною особливістю Майдану був цей марш мільйону. Коли я пам'ятаю реакцію цих лідерів на кількість людей. Коли ти бачиш, що до тебе прийшла така кількість людей.
Та вони не очікували самі.
Звичайно. То ти розумієш, що в тебе є політичні можливості. А якщо такої кількості людей не буде, ніяка опозиція не спрацює. Знову таки, у грузинської опозиції зараз є велика кількість людей, але ці люди приходять на мітинг і можуть розійтися з мітингу.
От як вчора було, до речі.
У білоруської опозиції була величезна кількість людей. Навіть була обраний президент Білорусі Світлана Тихановська. Але якщо у влади є силовий апарат, як в Білорусі, як в Грузії, то протест не має такого реального ефекту. Я думаю, що в Україні, звичайно, може бути все інакше. Але знову таки, я не хотів би зараз робити прогнозів про те, як буде відбуватися ситуація в Україні, тому що ми все ж таки в першому періоді війни, ще далі будуть дуже багато подій років. І в ситуації, коли, можливо, війна в Україні закінчиться, коли нинішня каденція грузинського парламенту вже сплине, і ми будемо говорити про нові якісь вибори в Грузії, в Молдові. Так же теж може бути.
Так, абсолютно. Але в моєму оточенні, я не знаю, як в вашому оточенні, але в моєму оточенні, в моя там Фейсбук-спільнота, Фейсбук-бульбашка, вони всі абсолютно розчаровані тим, що відбувається зараз в Грузії. Вони кажуть, це величезний відкат, це дрейфування в бік Росії, це повільна окупація Росією Грузії, і це те саме, самі страшні сценарії, про які там думали з 2008 року, вони справджуються саме зараз, і що це буде мати неабиякий вплив і на Україну, і на Молдову, і на всі інші країни, де так само можна маніпулювати оцим війною і миром. Якщо ви не хочете війни, то, будь ласка, підкоріться Росії.
Ну, я не думаю, що це якась там серйозна має бути розчарування. Це розчарування людей, які завжди зачаровувалися.
Ага.
Ну, і стежили за інформацією з Грузії поверхово в якихось своїх симпатіях, якихось своїх антипатіях, людей,
емоційних.
Які там розкривали очі на Михайла Саакашвілі, його команду. У мене ніколи не було таких ілюзій. Просто тому я абсолютно спокійно на це дивлюсь. Ісуса. Врешті ж Бідзіна Іванішвілі і багато хто з його соратників були поруч з Саакашвілі і його командою до 2010 року. А ці люди, які сьогодні є головними фігурами грузинської опозиції, президентка Соломія Зурабішвілі чи Георгій Гахарія, колишній прем'єр-міністр Грузії часів Іванішвілі, це ж люди владної команди, тобто там свої розколи відбуваються, це теж треба розуміти. Так що я якраз до цього ставлюся абсолютно спокійно, і в мене не було особливих ілюзій щодо того, як грузинське суспільство відреагує на підсумки війни і раніше. Я бував в Грузії після війни, я бачив, як люди реагують, я бачив російських туристів. Я, здається, розповідав історії, як я бачив російських туристів на цвинтарі, де похований батько Володимира Немировича Данченка, великого російського театрального режисера, і ми там були, і проходили, і потім, значить, там якийсь чоловік з цього місця, він запитав у них, звідки вони, і вони так сказали, ну, вони з Москви, Москва, культура, художній академічний театр. Тут похований батько Неміровича Данченка, приїздили актори МХАТу завжди тут, захоплено ними розповідає. А ви звідки? Я кажу, я з Києва. Ну, от бачите, позбавили нашого колишнього президента громадянства, говорить він, як вам не соромно?
Ага.
І я йому кажу, от мені цікаво, от громадяни країни, яка окупувала частину вашої території, вигнала велику частину вашого населення, вбивала ваших людей, бомбардувала. Я не кажу навіть про конкретно про цих людей, але про країну. А ви їм говорите про культуру. Ви не кажете, який жах, ви воювали з нами, як вам не соромно. А ми завжди вас підтримували в Україні. Завжди за вас вболівали, допомагали вам економічно. Наш президент був 2008 року тут, коли їхній президент віддавав наказ про війну з вами. А ви нам, значить, згадуєте про те, що ваш колишній президент не має українського паспорту. Хоча для мене важливо, що ваш президент взагалі отримав інший паспорт і став керівником регіону в іншій країні. Це для вас має бути національною катастрофою. Що ви за держава, в якій президент, не мов би він якийсь секретар обкома, переїжджає до іншої країни, бере інший паспорт і робить вигляд, що він чиновник іншої країни. Це ж взагалі жах, а не те, що він позбувся паспорту. Важливо, що він позбувся грузинського паспорту і грузинської політичної діяльності. От в чому проблема. Ну, він на мене образився. Тому що для них було важливо сказати росіянам, які у них там спільні культурні орієнтири. Проста людина.
Ми сьогодні говорили здебільшого про Грузію, але Віталій декілька разів дуже реалістично нагадав, скільки часу може зайняти Україна шлях в ЄС. Ви казали 15 років.
Ну, я сподіваюся,
10
що це буде
років.
Швидше.
Знаєте, чому я акцентую на цьому увагу? Тому що нещодавно зіткнулася на одному ток-шоу з народним депутатом, і він там дуже, так би мовити, знаєте, обіцяв рік-два, і ми будемо в ЄС, я вам обіцяю. Так от я просто звертаюся до нашої аудиторії, рік-два не будемо в ЄС.
Ну, Володимир Зеленський обіцяв це Радославу Сікорському під час їхньої зустрічі, як ми знаємо, там з матеріалів медіа. Він теж каже, що Польща має бути більш активною в підтримці України, бо Україна має вже до кінця 2025 року бути членом.
Ну це не так, ну це мають якісь такі зірки зійтися, щоб це відбулося, але це
ніяких
фантастика.
Ніяких зірок не може зійтись, тому що ми нас ці розділи в поперемовинах за рік-два.
Абсолютно.
Де закриємо, але маю чітко розуміти, що поки на території України продовжуються воєнні дії, і поки ми не подолали системну корупцію, а це може буде довше, ніж закінчення воєнних дій. От Вигорка каже, що я кажу, що корупція – це не проблема. Я кажу, що у порівнянні з державною зникненням держави – це не проблема. У порівнянні з Бучою корупція – це не головна проблема.
Угу.
Але якщо ми прибирали Бучу війну, то корумпована держава не стане членом Європейського Союзу.
І олігархічна.
І олігархічна. Ну, це просто така істина. І я не розумію, чому ми маємо пояснювати людям цю абетку. Ви маєте залишитися в цій державі, боротися за цю державу, робити все можливе, щоб ця держава не була корумпованою і стала європейською, але якщо хочете, щоб корупцію подолали в вашому житті вже завтра, ви маєте з цієї держави виїжджати, ця держава буде корумпованою. Ще раз це повторюю, в 100 раз. Боріться за Україну, люди. Сприймайте своє життя в Україні в наступні роки як війну і боротьбу. Це доля українців.
Будемо це пояснювати кожного разу. Так, як абетку. Так.
Угу.
Дякую дуже. Це були діалоги з Портниковим. Зауваження, запитання, побажання ви можете лишати в чаті під цим відео і побачимося наступного тижня.